este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața! Sunt Mircea Țipudean, vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea se anunță călduroasă și frumoasă în general, cu maxime de până la 27 de grade în sud. Jurnal de corespondent, de data aceasta de la William Totuc, de la Berlin. Interviul ediției cu Tudor Deliu, șeful fracțiunii parlamentare PLDM, despre cele mai recente evoluții interne din această formațiune. Începem cu știrile Europei Libere.
Bună dimineața, la microfon Ileana Gerchescu. Proiectul legii de modificare a bugetului a fost examinat și aprobat ieri de Comisia de Economie, Buget și Finanțe a Parlamentului și va intra în dezbaterea plenului Parlamentului. Proiectul Ministerului de Finanțe prevede un deficit de 7,8%. Este a treia modificare a bugetului în acest an și a fost agreat cu specialiștii Fondului Monetar Internațional. Proiectul include și creditul din partea Rusiei de 200 de milioane de euro, care va fi renegociat după ce circumstanțele în care fusese negociat primul credit au fost declarate neconstituționale de către Curtea Constituțională de la Chișinău. Ministrul de Finanțe Serghei Pușcuța a precizat că renegocierea a fost acceptată deja de Moscova. Șeful Agenției Naționale de Sănătate Publică, Nicolae Furtună, a demisionat marți, după ce, cu o zi înainte, într-un interviu televizat, declarase că victimele COVID-19 sunt o povară pentru ei și cei din jur, încheia citatul. Demisia lui Furtună fusese cerută imediat de lidera opoziției, dar și de președintele Igor Dodon. Înainte de a demisiona, Furtună a ținut o scurtă conferință de presă la care și-a cerut iertare, afirmând că fusese înțeles greșit pentru că s-ar fi referit la povara bolii asupra pacienților de COVID-19 care suferau oricum și de alte boli cronice. Miniștrii din G7, grupul principalilor 7 state industrializate din lume, au condamnat otrăvirea politicianului de opoziție rus, Alexei Navalny, și au cerut Rusiei să deschidă o anchetă serioasă și transparentă care să clarifice circumstanțele și persoanele responsabile. Lui Navalny i s-a făcut rău în avionul care îl aducea din Siberia la Moscova pe 20 august. A fost internat de urgență în stare de comă la spitalul din Omsk, iar două zile mai târziu transferat, la insistența familiei, la spitalul Charité din Berlin. La câteva zile după aceea, medicii germani au anunțat că Navalny fusese otrăvit cu o substanță neurotoxică din familia Novichok, care este catalogată drept armă chimică. Autoritățile ruse au refuzat până acum să deschidă o anchetă penală, susținând că doctorii de la Omsk nu au găsit urme de otravă. Totodată, Kremlinul respinge categoric teza că ar fi în spatele acestui atentat. Navalny a fost între timp scos din coma indusă medical, dar doctorii germani au declarat că nu pot spune ce efecte pe termen mediu sau lung va avea otrăvirea gravă a lui Navalny. Statele Unite sunt pregătite să impună sancțiuni țintite împotriva persoanelor implicate în abuzurile și reprimarea violentă a protestatarilor din Belarus, a declarat secretarul de stat american Mike Pompeo. Totodată, el s-a declarat profund îngrijorat de relatările că una din liderile protestatarilor antiprezidențiali, Maria Kolesnikova, ar fi fost răpită luni la Minsk alături de alți doi membri ai Comisiei de Coordonare a Opoziției. Este vorba despre o structură apolitică creată la vremea sa pentru a coordona o posibilă tranziție pașnică a puterii. În acest moment, la Minsk, se mai află numai doi membri ai acestei comisii, avocatul ei și Svetlana Alexievici, laureata Premiului Nobel pentru Literatură, relatează corespondenții Europei Libere la Minsk.
Au fost știrile de la ora 6:30. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră de net la moldova.europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
Vremea se anunță călduroasă și plăcută în general, cu maxime de 22 până la 27 de grade peste zi. Ca de obicei, mai cald va fi în regiunile sudice. Potrivit prognozei Serviciului Hidrometeo de Stat, vremea ar urma să continue cam în aceeași notă pe tot parcursul săptămânii. Sunt în vigoare avertizări cu cod galben de incendiu, respectiv cu cod portocaliu, în centrul și sudul țării, acesta din urmă pentru secetă.
Astăzi, în Moldova și în lume.
În Republica Moldova este programată pentru astăzi ședința Comisiei Electorale Centrale, venită într-o perioadă de pregătiri și evenimente preelectorale înaintea alegerilor prezidențiale. Agenția Infotag găzduiește conferința de presă organizată de Asociația Agențiilor de Publicitate cu tema Dezvăluirea secretului, redistribuirea pieței de publicitate în cifre și fapte. La sediul societății Apă Canal din Chișinău are loc lansarea campaniei de informare a consumatorilor prin promovarea standardelor de integritate și anticorupție în sectoarele reglementate de ANRE. Din agenda internațională publicată de AFP, lidera exilată a opoziției din Belarus, Svetlana Tihanovskaya, vizitează Varșovia. La Paris se redeschide cripta Catedralei Notre-Dame, avariată în urmă cu câțiva ani de gravul incendiu. La Vatican are loc audiența Papei Francisc cu un număr limitat de persoane. La Madrid se produce un protest de solidaritate cu hotelierii spanioli afectați de pandemia de coronavirus. La Hanoi, în Vietnam, are loc reuniunea online a miniștrilor de externe din organizația ASEAN.
Interviul emisiunii.
Interviul dimineții realizat de Valentina Ursu îl are ca interlocutor pe Tudor Deliu, șeful fracțiunii parlamentare PLDM, despre cele mai recente evoluții interne din această formațiune.
De ce nu ați mai vrut să rămâneți la cârma formațiunii?
A fost o decizie a mea personală și în urma consultărilor cu organizațiile teritoriale în procesul de organizare a conferințelor, am mers împreună cu domnul Filat la aceste conferințe și prin decizia unanimă a tuturor a fost acceptată demisia mea personală, încă zic, din funcția de președinte și respectiv ales unanim la funcție domnul Vlad Filat.
Ați cedat cârma formațiunii ca să obțineți cârma statului?
Funcția de președinte a Republicii Moldova este o mare responsabilitate și de aceea niciodată eu nu am fost persoana care să mă având după funcții. Însă am acceptat propunerea colegilor din partid, fiindcă a fost susținerea unanimă cu referire la înaintarea candidaturii mele și respectiv am acceptat ca Partidul Liberal Democrat să aibă candidatul său în numele umilei mele persoane.
Mulți se întreabă de ce atât de mare conglomeratul de doritori pe segmentul de centru-dreapta. De ce a eșuat intenția de a desemna un candidat unic al forțelor de centru-dreapta?
Partidul Liberal Democrat tot timpul a fost pentru unificarea forțelor de dreapta. În anul 2016, atunci când Maia Sandu nu avea practic nicio organizație, noi am fost cei care am susținut-o masiv pe Maia Sandu la funcția de președinte a Republicii Moldova, fără ca să înaintăm noi candidat, chiar dacă am putut să facem acest lucru. Mai apoi, nu mă refer la alegerile din Chișinău, alegerile parlamentare, ultimele când iarăși am cedat la ședința Consiliului Politic în favoarea unificării dreptei, dar până la sfârșit am văzut că totuși nu se ține cont de aceasta. Respectiv și acum, în procesul de înaintare a candidaturilor, la data de 19 august, Biroul Permanent Central împreună cu toți președinții organizației teritoriale am decis să ieșim cu un apel către Partidul Platforma Demnitate și Adevăr și respectiv PAS să creăm un bloc electoral pentru a înainta un singur candidat. Am primit răspuns mai întâi prin trolii partidului și nu de la organele colegiale așa cum ar trebui să fie într-un partid. Au fost fel de fel de speculații.
Spuneți-ne dumneavoastră, care a fost scopul ca să mergeți cu această inițiativă către două
scopul ca să mergem cu această inițiativă este în primul rând că noi, aceste trei partide, facem parte din marea familie a Partidului Popular European. A fost un îndemn și a președintelui Partidului Popular European, domnul Donald Tusk, care ne-a sugerat ideea că ar fi bine ca să unificăm forțele în acest proces.
Iată, eu am să-l citesc. Trebuie să acționăm cu o singură echipă și să uităm de diferențele și ambițiile de dragul poporului moldovenesc. Asta a spus în acel mesaj Donald Tusk, liderul Partidului Popular European. Cine a ascultat? Cine a luat în calcul acest mesaj?
Eu consider că noi am fost cei mai ascultători, deoarece acest îndemn a domnului Tusk a venit înainte de a noi ne adresa partidelor din familia populară europeană. În primul rând am adresat acest apel fiecărui partid în parte și pe urmă am ieșit cu publicarea lui în mijloacele mass media. Dar nu a ajuns bine chemarea noastră la partide când s-au pornit trolii cu învinuiri și concluzii care și le făceau ei. E normal ca un partid care se respectă să dea răspuns la un apel a partidul prin aceeași metodă. Puteau să convoace un organ colegial și să primim un răspuns de la ei. Noi până astăzi n-am primit încă niciun răspuns de la aceste partide. Platforma Demnitate și Adevăr a fost puțin mai loială. Ei au spus că au luat act de adresarea noastră și vor reveni mai târziu. Cei de la PAS au spus că ei de acum și-au desemnat candidatul, care eu consider că au dus lumea în eroare, deoarece desemnarea candidatului se începea de la data de 1 septembrie, când se înregistra grupul de inițiativă. Aceasta era perioada 1 septembrie, 11 septembrie și nici de cum data de 19 august. Deci de ce anume am ieșit cu această inițiativă la data de 19 august, că mai era timp pentru a forma un bloc electoral. Noi eram gata să acceptăm un candidat comun, să-l susținem în aceste alegeri, pentru ca să nu dispersăm dreapta. Răspunsurile lor ne-au pus pe gânduri și de aceea am considerat că dacă ei nu doresc să facem acest bloc, de ce Partidul Liberal Democrat n-ar putea să vină și el cu candidatul său?
A fost Tudor Deliu intervievat de Valentina Ursu.
Jurnal de corespondent.
S-a vorbit și în perioada de dinaintea pandemiei despre conspiraționism. Izbucnirea pandemiei însă a impulsionat acest fenomen. Pia Lamberti, de la Universitatea Gutenberg din Mainz, care a cercetat fenomenul din perspectiva psihologiei sociale, chiar vorbește despre existența unei mentalități conspiraționiste ante-corona, afirmând că în ultimele luni se poate observa o adevărată explozie a fenomenului. Iată că teza formulată de Lamberti într-un interviu acordat canalului 2 al televiziunii publice germane se confirmă într-un studiu publicat acum de Fundația Konrad Adenauer, apropiată Uniunii Creștin-Democrate. Studiul intitulat Ei sunt pretutindeni, un sondaj reprezentativ privitor la teorii ale conspirației, a fost realizat de către Jochen Rose. Cercetarea a scos la iveală că o treime din populația Germaniei împărtășește idei conspiraționiste. Cine sunt cei care cred și de ce cred în aceste teorii au fost întrebările de bază la care studiul încearcă să ofere un răspuns prin intermediul unui chestionar. 11% dintre cei chestionați cred că lumea este controlată de forțe oculte, adică secrete și invizibile pentru omul obișnuit. 19% cred că există probabil un asemenea control ocult. Semnificativ în acest context este faptul că fiecare al șaselea dintre cei care cred în aceste forțe malefice secrete nu putea preciza limpede despre ce fel de forțe este vorba. 13% aveau în minte mari întreprinderi economice, bănci sau capitalul financiar. 12% vorbeau despre servicii secrete, CIA, Mossadul sau KGB-ul, care nici nu mai există. 11% susțineau vag că ar fi vorba despre oameni bogați, familii bogate sau se refereau la familia Rockefeller sau la cea evrească Rothschild. Teorii conspiraționiste sunt mai puțin răspândite între persoane cu educație superioară decât la oameni care au terminat doar învățământul general. Numărul celor care cred în teoria forțelor secrete este mai mare între refugiați sau născuți în familiile unor emigranți decât în rândurile populației tradițional autohtone. Studiul mai dezvăluie și gradul de răspândire a conspiraționismului în diferitele partide din Germania. 56% dintre membrii Partidului Naționalist Autoritar Alternativa pentru Germania cred în conspirația mondială a unor forțe oculte. Dar și în celelalte partide există destul de multe persoane care cred în mitul forțelor oculte care conduc lumea. 29% dintre creștini democrați și creștini social bavarezi, 27% dintre socialdemocrați, 20% dintre ecologiști, 30% dintre liberali și 20% dintre aderenții Partidului Stângii. Concepțiile conspiraționiste sunt mai puțin răspândite între cei care folosesc ca sursă de informare mass media publică. Cei care cred că radio-televiziunea publică este tributară forțelor oculte sunt convinși de existența celor care, în secret, dețin puterea globală. Teoriile conspiraționiste, concluzionează autorul studiului, sunt foarte răspândite, chiar dacă numai sub forma unei probabilități interpretative. Mulți oameni își imaginează că în spatele lumii vizibile acționează personaje secrete. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, Vilam Totoc.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova la ora 7, ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe net la moldova.europalibera.org. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună. Aici e Radio Europa Liberă.